iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o novi zdravstveni infrastrukturi v Bohinju in Škofji Loki, medgeneracijskem povezovanju v Brežicah, krepitvi turistične ponudbe v Halozah in načrtih za gradnjo kulturnega centra v Grosupljem. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Minuli teden so se v Bohinju in Škofji Loki razveselili novih pridobitev v primarnem zdravstvu. Ob zdravstvenem domu Bohinj je uradno zaživel nov urgentni in izolacijski blok, ki bo zagotovil ločeno obravnavo urgentnih in okuženih bolnikov. V Škofji Loki pa so se razveselili novih prostorov Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter razvojne ambulante. Investicije so se v Bohinju lotili predvsem zaradi izkušnje iz časa pandemije COVID-19, ko v zdravstvenem domu ni bilo izolacijskih prostorov in so morali ljudi obravnavati v zabojniku na parkirišču. Poleg tega so v Bohinju zaradi oddaljenosti Bleda in Jesenic precej odvisni od lastne urgentne službe. Prizidek, ki je skupaj s komunalno urediti in opremo stal nekaj več kot 800 tisoč evrov, je v večji meri financirala občina. Prispevala pa sta tudi Ministrstvo za zdravje in Osnovno zdravstvo Gorenjske. Direktor slednjega, Matjaž Žura, je pojasnil, da je tudi sicer na Gorenjskem teku vrsta investicij v primarno zdravstvo.
Na Jesenicah imamo pridobljene projekte za obnovo tako imenovane Titove, to je stavba poleg zdravstvenega doma, tam bo šlo Center za duševno zdravje odraslih, pa Center za duševno zdravje otrok in mladine. Tam imamo v bistvu pripravljeno vse, da bomo skupaj z občino se prijavili na razpis na Ministrstvo za zdravje. V Tržiču smo začeli v bistvu za izgradno oziroma za energetsko sanacijo. Občina tudi čaka za razpis, da se bo prijavila za prizidek.
Je povedal Žura, ki je poleg zgoraj naštetih projektov omenil še satelitski urgentni center v Kranju ter razvojno ambulanto otrok, ki bo delovala znotraj Radovljiškega vrtca. Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Marjan Pintar je napovedal, da bodo za vzpostavljanje ustreznih pogojev na primarni ravni zdravstva do leta 2031 namenili 200 milijonov, za investicije v celotno zdravstvo pa 2 milijardi evrov. Med njimi je predvidena tudi Gorenjska regijska bolnišnica, kjer pa se zapleta z izborom lokacije.
Seveda bomo končno odločitev morali sprejeti na ministrstvu, zdi se nam prav, da vse okoliščine pravilno zevalviramo in morda, da dopustimo tudi lokalnim skupnostim, da sodelujejo pri tej odločitvi, mora biti na način, da povedo, kaj lahko lokalne skupnosti naredijo, da bi čim prej lahko prišli do take investicije, ki jo Gorenjska zagotovo potrebuje. Zagotovo bomo morali končno besedo reči na Ministrstvu za zdravje in presekati gordijski vozel.
Tako Pintar, ki ocenjuje, da je dogovor med župani glede same lokacije Gorenjske regijske bolnišnice malo verjeten. Smiselno bi se mu zdelo počakati na novo ministrico za zdravje, saj da bo prav ona tista, ki lahko pove, kje bo investicija zaživela. Prispevek sem pripravila, Manca Hribar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na letošnji radijski kolesarski poti od Brežic do Treh far v Metliki smo v začetku septembra spoznali tudi projevsko razširjeno družino Ane Marije Žerjav, ki v središču mesta in blizu novega doma starejših občanov vodi večgeneracijski center Brežice. Ker ponujajo zares pestre dogodke, smo jo kar poklicali. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Ko smo vas obiskali, ste nam povedali, da delate v tem centru, pa me zdaj zanima sledeče, namreč več občin že ima večgeneracijske centre, med njimi je tudi vaša Brežiška in kot je zapisano na vaših spletnih straneh, gre za povezovanje ljudi različnih generacij in kultur. Pa me zanima, zakaj se vam to zdi tako pomembno za vaš kraj, kako to deluje v praksi in sploh tam na vašem območju.
Ja, tako je. Naš večgeneracijski center je nekako enota Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. In že iz tega imena našega zavoda lahko vidimo, da se povezuje različne tematike in vsebine. Smisel tega večgeneracijskega centra je povezovanje tako različnosti, kultur in hkrati uvidenje, da to ni slabo in da nas to bogati. Tako kot je zapisal naš pesnik Tone Pavček, ne? Vsak človek je zase svet. Čuden, svetav in lep. V praksi to pomeni, da imamo raznolike delavnice, različne predavatelje in vsebino prilagajamo interesov uporabnikov. Veseli smo vsakega, ki pride in deli svoj pogled na svet, svoje izkušnje in pa svoje modrosti.
Zdaj, ko omenjate različne predavatele, programe, nam lahko konkretno pojasnite, recimo, kaj ste imeli v zadnjem času na programu?
Ja, tako je. V zadnjem času smo imeli, ne vem, ravno včeraj predstavitev pedagogike Montessori. Predavala je gospa Martina Dvornik, ki je predsednica Združenja Montessori. Potem imamo v naslednjem tednu se nam začnejo na primer delavnice mozaika, ki bojo potekale 3 tedne za povrstjo. Potem imamo različne delavnice plesa. Vsako zadnjo sredo v mesecu imamo plesni večer za starejše. Trudimo se iskati aktivnosti, ki so zanimive za ljudi. No, tako.
Pa se vse to spomnite sami ali imate tim sodelavcev, s katerimi načrtujete tako zelo raznolike dejavnosti? Na prvi pogled pa vendarle verjetno so pripravljeni tako, da se jih lahko udeležijo tako starejši kot mlajši.
Tako je. Aktivnosti so zastavljene na takšen način, da se lahko udeležijo ljudje različne starosti. Sicer imam nekaj sodelavcev, s katerimi se posvetujem, vendar idejno zasnovo nekako imam jaz, potem pa prediskutiramo, ali je to joj. Potem pa prediskutiramo, ali je to v redu in smiselno.
In kako po vaših izkušnjah ali uspete združevati ljudi različnih starosti, da res pride do tega medgeneracijskih mostov?
To je občasno kar izziv. Vedno se moramo zelo potruditi. Naprimer, v sodelovanju s knjižnico Brežice in domom upokojencev Brežice smo na spomladi oziroma v maju pripravili medgeneracijsko branje pravljic v knjižnici in tam sta 2 gospe brali pravljice otrokom. Potem smo se pogovarjali, gospe sta jim pripovedovali, kako je bilo v njunih mladih letih. Otroci so jima zapeli pesmice. Bilo je res lepo druženje in od tisti otroci, ki ne živijo s starimi starši, se mi zdi, da prav hrepenijo po takih srečanjih. V septembru smo tako tudi organizirali dan za družine, ki se je prepletal z našo drugo enoto, mladino, in tudi tam smo združili različne starosti, saj so na dogodek prišli tudi otroci s starimi starši. Vedno smo veseli, ko vidimo, da na dogodke pridejo otroci z starimi starši in starši. Je pa odvisno od posameznikov, koliko se vključujejo v različne dogodke.
Prispevek o večgeneracijskem centru Brežice sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Lokalna akcijska skupina Haloze je v Vidmo pri Ptuju predstavila projekt krepitve ponudbe in produktov Vizit Haloze, v sklopu katerega sodelujejo 6 haloških občin Videm, Majšperk, Žetale, Cirkulane, Podletnik in Zavrč ter vinarska zadruga Haloze in tamkajšnji turistični ponudniki, gostinci, kmetije in društva. Ob tem so predstavili program skorajšnjega začetka prireditev jesen v Halozah, Martinovanje Haloze 2023. Ob sobotah in nedeljah v tem mesecu in v prvih 2 vikendih prihodnji mesec vas tako vabijo, da se jim pridružite. In lep pozdrav sedaj želim direktorju podeželsko razvojnega jedra Halo, gospodu Jerneju Golcu.
Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radia Ognišče.
Gospod Golc, katere projekte nameravate v prihodnje izvajati?
Ja, v bistvu mi v sklopu strategije lokalnega razvoja Las Haloze podpiramo oziroma je strategija sprejeta za naslednje to obdobje iz, za dva ukrepa in sicer izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva in pa spodbujanje zaposlovanja podjetniške iniciative na podeželju. Zdaj, Las Haloze v bistvu je eden izmed 37 lasov oziroma lokalnih akcijskih skupin v, v Sloveniji in pa v, na ravni Evropske unije je pa čez 3000 takšnih lokalnih akcijskih skupin in posebno. Prednost pač teh lokalnih akcijskih skupin je ta, da se projekte kreirajo od spodaj na zgor. To pomeni, da vsebino projektov ne določa posamezna država ali Evropska unija in podobno, ampak v bistvu samo območje Laze. Naš primer, ko ste že navedli te občine, so na območju Las Haloze in prebivalci, se pravi, tako javni sektor kot občine, kot zasebni sektor, se pravi sami prebivalci, društva, podjetja v okviru ekonomskega sektorja, so v sklopu strategije predlagali svoje pobude in predloge, kaj želijo dejansko do leta 2027 investirati početi na tem območju Halos. Ja, tako da pač ta ukrep poteka od spodaj na zgor, bom rekel, in je vsebina odvisna od, od partnerjev v projektu in pa, in pa tudi predlagateljev pač projektov, ki se prijavijo na javni poziv, ki ga v bistvu izda tudi lokalna akcijska skupina v našem primeru Las Halose.
Kakšen pa je vaš pogled na prepoznavnost Halos?
Haloze v bistvu so severno-vzhodni del Slovenije. En takšen mali žepek bi lahko rekli na nek način, moraš skoraj namensko pač priti, če si na območju Slovenije pač v Haloze. Ne? Je pa druga posebnost, da dejansko ravno čez Haloze gre tako imenovana ta pinska autocesta, ne? Kjer pa dejansko potuje čez 10 milijonov potnikov na letni ravni skozi. Ne? Čez meni prehod Gruškovje in pa tudi na menem prehodu Zavrč je 1,200,000 potnikov, ne, tako da kljub temu ena iz evropsko gledanega pač stališča, no, je pa kar precej teh prehodov ali pa gibanj pač skozi, skozi Haloze, ne, tako da dosti krat pač predvsem gostinci ali pa ponudnik ali pa tisti, ki se ukvarjajo z trženjem, ne, iščejo rešitve, tako rečemo, kako vršiti neke vrste mrežo na te mimo idoče in v bistvu jih spraviti dol za cest v, v same Haloze, ne. Te Haloze v bistvu so znane po vinogradniško, pač po vinogradniških legah, kar je tudi pač tradicionalno nekako, ne, in pa po tej neokrnjeni naravne lepote, ne, večinoma Halos je v bistvu tudi v Naturi 2000, tako da tudi z tega vidika delno pač zaščitena za, za neke večje posege. In nekako to so te primerjalne prednosti, kjer poskušajo tudi prebivalci graditi na njih in pa najti se pač mogoče svoj del zaslužka pač ali pa neko priložnost za prihodnost.
Gospod Golc, na kakšen način pa si želite Haloze približati slovenski javnosti? Vemo, da načrtujete kar nekaj projektov.
Ravno to, da Slovenije, mogoče Haloze v preteklosti so imele mogoče neki negativni prezvok z vidika nerazvitosti, neprevoznosti, nedostopnosti cest, raznih nesreč in podobne stvari. Ne? Tako da je to pač ena mogoče neki stereotip o čeh prebivalcev pač Slovenije. Ne? Ampak turisti, ko pridejo v Haloze, v bistvu so pa presenečeni, ne, ravno nad to edinstvenostjo, ne, pristnostjo pač ljudi, ne, in pa tudi vidijo, da v bistvu so te ceste asfaltirane, da so moderne hiše, mislim, da je urejeno okolje in podobno, ne, tako da mogoče so večinoma včasih pričakovanja teh obiskovalcev iz Slovenije nižja, no, kot jih lahko dobijo, kar je pa pač po drugi strani tudi dobro, ne. Predvsem pa pač tudi na tej tradiciji kulinarike, ne, povezave z vinom, veliko gradijo na tem, ne, imajo pa po drugi strani čist neke osnovne težave, kjer pač mogoče kakšne zakonske ovire še onemogočajo, da bi, ne vem, svoje produkte lažnje v trženje spravili, ali pa čist mogoče, da se še uredijo kakšne prostore in podobne stvari, ki kljub temu kapitalska moč pač ljudi, ki so v Halozah, je pa relativno nizka pač tudi po statistiki gledano v, na ostale del, ne vem, če primerjamo s Ljubljano, s Slovenijo in podobno.
V soboto 21. oktobra popoldne pripravljate pospravljanje klopoca v Viničarskem muzeju na Gorci. Teden dni pozneje bo tradicionalno martinovanje pri Vidovi kleti v Vidmo, pa to je zgolj nekaj dogodkov, ki jih je vredno omeniti. Seveda še več jih naše poslušalke in poslušalci najdejo na vaši spletni strani Visit Haloze. Gospod Jernej Golc, le še kdo podpira vaše projekte?
Ja, tako. Zdaj, v bistvu sklopu teh aktivnosti, zdaj, če to začnem na tem delu, bodo v bistvu vrata odprle ponudniki vsako soboto v mesec oktober, tako da v bistvu z 7. oktobrom dejansko se začnejo te aktivnosti in pa prve dve sobote v nedeljo. Tako da to so številni ponudniki, pač na območju Haloz je tudi organiziran brezplačni prevoz iz najstarejšega mesta na Slovenskem, iz mesta Ptuj. Drugače pa te prireditve, ki so povezane z pospravljanjem klopotca, ker klopotec zdaj pospravi iz vinograda, tudi je pač to pravilo, da dejansko do 11.11. se pravi do 24. ure na dan Martina, morajo klopotci iz vinograda biti pospravljeni. So pa pač na različnih teh zidanicah, tudi turistična društva organizirajo te dogodke, ki so povezane pač z živo dediščino. No, če se še tu za trenutek pač ostavim pri klopotcu, dejansko dejstvo, da simbol pač oziroma klopotec v vinogradu ne boste našli nikjer na dobene vinske regije na svetu, dejansko kot pa samo na Štajerskem. Tako da je ta običaj oziroma ta tradicija nekako se tu ohranila oziroma tudi izvira iz tega področja in ni šla v neke druge vinske regije. Ne, to nekako tudi posebnost, ki je običaj pač, da se ta klopotec postavila, se pravi med veliko in malo mašo in pa potem pač pospraviti pa ga potrebno do 11. novembra. No. In ob tem pač sodelujejo dejansko ljudje, ki skozi leto v vinogradu pač delajo in je to za vinogradnika pač tudi poseben praznik v sklopu tega običaja. Ja, zdaj, financiranje teh projektov, zdaj, če se osredotočimo na lokalno akcijsko skupino, v bistvu so sofinancirani iz dveh skladov, iz Evropsko kmetijskega sklada in pa Evropskega regionalnega sklada. So pa Haloze tudi na obmejnem območju, se pravi, spadajo tudi v obmejna problemska območja, kamor pa so tudi čezmejni projekte predvsem z Republiko Hrvaško, ker pač ne ima z Republiko Hrvaško, to so pa večinoma Interreg projekte tudi iz strani Evropske unije in pa opet dveh držav Hrvaške in Slovenije.
Želimo, da se čim več naših poslušalk in poslušalcev odloči v oktobru in začetku novembra izbrati vaše kraje in se tja odpraviti na izlet. Iskrena hvala za pogovor.
Tako, hvala lepa za povabilo, ja, na vizit Haloze, dejansko so pa tudi vse te dodatne informacije in pa vljudno vabljene, ja, da nas obiščate v teh dnevih Haloze.
Pogovor z direktorjem podeželskega razvojnega jedra Halo Jernejem Golcem iz Haloz sem pripravil Alen Salihovič.
Radio ognišče v vašem kraju.
V občini Grosuplje nameravajo zgraditi nov kulturni center z glasbeno šolo in upravno poslovni objekt za občinsko upravo in druge javne zavode, ki izvajajo storitve za občane. Z načrti se je ob obisku seznanil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ob tem pa izrazil upanje, da bo morda center nekoč predstavljal tudi središče pokrajine. Za projekt so se v občini odločili, ker zdajšnji kulturni center in glasbena šola delujeta v starih in neprimernih prostorih in kot taka po besedah župana Petra Verliča ne ustrezata več potrebam sodobne občine in širše regije. Novo kulturno upravno središče načrtujejo na prostoru med železniško in avtobusno postajo ter garažno hišo, za kar bo treba predhodno porušiti tamkajšnje stare objekte.
Projekt kulturnega centra bo obsegal osrednjo dvorano z 500 sedeži, potem pa seveda v 4 nadstropjih bo popolnoma nova glasbena šola za 300 učencev, namreč pokrivamo tudi področje ostalih občin Ivančne Gorice, Dobrega Polja in Škofljice, poleg Grosuplja en del, seveda pa bo namenjen temu medgeneracijskemu sodelovanju in pa druženju. Namreč imamo precej tudi kulturnih dejavnosti, se pravi lokalnih glasbenih skupin, folklore, tukaj bi jim radi dalo mesto.
Po županovih besedah je to največji projekt občine v naslednjih 3 do 4 letih in bo predstavljal kulturno središče regije in novo upravno središče občine. Vrednost projekta je ocenjena na približno 28 milijonov evrov, zanj pa občina že pripravlja vso potrebno dokumentacijo. Predsednik državnega sveta Lotrič je izgradnjo novega kulturno-upravnega središča označil kot pravo in smelo odločitev.
28 milijonov je precejšen zalogaj, pa vendarle meni se zdi ključno pri temu, da občina računa seveda na, tudi na druga sredstva, evropska državna sredstva, pa vendarle temelji pa na lastnih sredstvih in kdo zdravo pametjo ne bi podprl pravzaprav takega projekta, ko je večinoma denar že zagotovljen. Tukaj lahko dodamo samo še tisto, kar je potrebno. Sem se pozanimal, seveda, če v tem objektu obstaja možnost, bom rekel, tudi za neko središče, za neko upravljanje storitev in pa nalog pokrajine. Strinjali smo se, da je prostor tukaj noter.
Spomnil je, da država še vedno ni ustanovila pokrajin, čeprav ji to nalaga ustava, ter poudaril, da bi bila njihova ustanovitev nujna. V vseh dosedanjih krizah se je namreč pokazalo, da potrebujemo tudi drugo raven upravljanja države, je dejal Lotrič. Tudi izgradnja centra, kot ga načrtujejo v Grosupljem, bi bila lažja, če bi imeli pokrajine, je še ocenil. Ob obisku v Grosupljem se je Lotrič seznanil še z drugimi načrti občine. Obiskal je mestno knjižnico, kjer se je vpisal v spominsko knjigo pomembnih gostov. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
To je bilo v današnji oddaji vse, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.